Euskal Magazina. Chechili Fuarekin.
Agur, agur, eta ongi etorri Euskal Magazinera. Erraiten da, entzuten da, gaur egun jendeak gero eta liburu gutxiago irakurtzen duela. Alta Euskal Herrian hainitz idazten da, eta irakurle klubak denetan antolatzen dira. Eta justuki, berriki, Azparne aldeko irakurketa kluba sortu zauko, eta proposatzen diguten lehen itzordua larumatan dugu, izanen dugu Amets Arzaiuz ekin mintzatzeko parada. Txominegi, egunon?
Bai, zuri ere, Sisili.
Ara, kontenai zure rezebitzea, egonen zirea mementu batez gurekin Euskal Magazinan. Zu txomin antzerkilari profesional gisa, Shimer kompainian ezagutu zaitugu, biztanda. Bainan mila bizi diadanik izan duzu eta ez da bukatua. Idaztea eta irakurtza ere maite duzu. Azparne aldeko irakurketa klubarekin, ara, Amets Arzaiuz larumatean gomitatuko duzu eta imigrazioa ere aipaga izanen da minian liburuarekin. Txomin, baditugu gauzak zurekin, komentatzeko, irakurketa kluba, liburuak zurekin aipatuko ditugu. Espikatuko diguzu ere, zuen ustez irakurtza zertan garrantzitsua den, eta ikusiko dugu, Azparne aldeko irakurketa kluba hori, nola ibiliko den, beraz, hori dena Euskal Magazinan, mila esker gurekin egonik, urdin Euskal Herri irratian. Txominegi, beze plazera, aspalditik ez ginen elkartu egia, eta bezurekin mintzatuko gira pixkat Azparne aldeko irakurketa kluban parte hartzen duzu, hori aipatuko dugu, baina lehenik zure berriak hartuko ditugu, nola zira, Txomin?
Errazu, Sesili, biziki untsaniz, osasun aldetik, lehenik, gero badakizu, denboraren harreman hori bestelakoa delarik, erretreta famatu hortan, beste hori ere gauza edera da, eta gozatzen dut, eta frangoa ise okupatzen dut ere denbora.
Ba, hori, denek erraiten dute, erretretan diren guziak, eta sinesten zaitut.
Batzutan, burnoutean girela ere erraiten dut, baina hori pixka bat,
bai.
Soberakina da.
Ez zira aspertzen, hori segur.
Ez.
Errazu pixkat zure ibilbidea ipatuko dugu, zu txomin sortzez, Azpandarra, zira.
Bai, bai, Azpandarra naiz. Peñan sortua eta haurtzarutik minotz auzoan, auzoaldean bizi. Eta beti han bizi orain, naiz ibili naizen hor Azparne inguruan, lekuinen edo isturitzen bizi izan naizen. Berezik erreint edo erraiten zen bezala, garaian, erakasleen zelarik. Eta ala, Azparne bizi eta Azparnen kokatua orai eran ezak.
Bai, ze atxikimendua duzu justuki Azparnerekin. Gurutzamendu bide eta iria da, azken finean?
Bai, bai, naiz luzaz ez den behar bada, bai, gurutzamendua izan da luzaz ere,
bai. Gana,
adibidez Azparneko merkatua merkatu biziki garantzitsua zen bimendez, ilumendez Brazilen dea iniz gurutzatzen zen Azparnen gero Azparnek bizi izan du gero inguruko jendea ere etorri da bizitzera bereziki zapatintza biziki garantzitsua zelarik Azparneren bizi horren inguruan egiten zelarik hanbat eta hanbat hamarkadaz hor ere inguruko jendia etorri zen Azparnera bizitzera lana baitzen eta egia duzu gurutzamendu herri bat dela eta demora berian batzutan emaiten duen behia ere Azparnetik ateratzeko ez bakarrik
hori herri guzietan uste dut gertatzen
dut beharrezkoa dela ere, gana baita batzutan maitasuna eta gorrotuaren artean harreman bereziak dira, baina bon, ez naiz inoiz Azparnetik atera ala ere.
Hori da, medaila batek bi aldi ditu, beti.
Uste dut aitortu behar dela, bai.
Bai. Errazu, zuk itzak eta letrak maite dituzu, erraiten bai. Zenuen, erakasle errienta izan zenela gaztetik. Hori gaztetik izan zenuen zaletasuna izan da, Txomin?
Bai, gaztetik egia eran ezake, are, nera beharen azken gara jortatik ara, bai, horrek gaina hartu zuela. Baina, erame ardut ere, lehen urteetan gehiago matematikek interesatzen indutela. Baina horrek bat zuen arazoin bat, egun batez behar bada hortaz idatziko urtere zerbait, gogoan baitu, tokokoaren txokoatean, baina, badakizun ere lehen, kanpoko hizkuntza frantsesa izan da.
Bai.
Bost urte arte, nik euskara baizik ez nakien, eta bost urtetan hasi naiz eskolan, eta lehen hitzak frantsesez han ikasi ditut. Eta niretzat, lehen 15, 16, 17 urteak oso komplikatuak izan dira hizkuntzen aldetik. Ez baina, eta ororen buru beste hizkuntza batek erakaskuntzari eta erakaskuntza mundu hori hori horbildu nau, da gai zientifikoek oroar eta matematikek. Eta horrek nolazbait alde hortatik salbatu nau. Eta gero, egia erran, interesatu nahi zelarik, amasean azazpi urtetik ara, hor gara jortan, hemen euskararen inguruan, abertzaletasunaren lehen urratsak, eta horrek bazuen garantzia handia, eta hor interesatu niz bai gehiago hitzei, eta hitzei mundu horri bai.
Bai, erakasle izan zinen, txomin, beraz,
bai, lehen mailako haurentzat, bai.
Bai, eta beraz, hainitz mintzatzen da, bai. Letren plazera partikatu duzu zure ikasleekin, eta mementu batez, antzerki munduan sartu zira.
Bai, baina erakaskuntza ere, nahi bali maduzun
horazpet.
Hori da. Egia da, gara jortan ere erakaskuntzan sartu nintzelarik, demora berian Gazparneko taldean eta antzerki munduan sartu nintzela, baina hoartzen nintzen ere, ez dakit, ez duzu bakarrik erakasle izan nahi bali mazira, pertsonak dituzu aitzinean, oruak, hauak, gazteak, edo helduagoak, eta hoiekin behar da antzerki pixka bat egin ere, nahi bali maduzu transmititu nahi duzun jakitate puxi hori, nahi bali maduzu enbeia eman, entzuteko jendearekin partekatzeko, ez? Eta ez nuen diferentzia bazen biztan dena, baina ez nuen batzutan diferentzia hondirik aurkitzen ere, eta gero gehada gero antzerkinaren tupina horrek inarrosin hau, eta hartu nau, eta hortan pulumpatu niz, eta gero momentu atezen nintzen hortik ateratzen har.
Bai, baina denbora eta historia eta topaketa ederrak biztanda ezagutu ditutzu antzerkiari esker.
Bai.
Erran behar da, txomin ere Euskal Kultur Erakundearen zuzendaria izan zinen?
Lehena, bai. Zeren, azparnen hasi ginen, hor larogoia markada hortan, jo nemeneko larogoia markada hortan, jartzia kulturetxea zelata, eta hor izan zen markada iziari intentsoa, interesgarria, barne aldeko hiru kulturetxe horien hauzia, eta hori guzia beste enitz arazoen artetik, eta horrek sortu zuen Euskal Kultur Erakundearen bide hori,
bai.
Eta astapenean hori izan entzen zuzendari, eta etzen autagai handirik, eta aldi bat gehiago nik badakizu, ez dut soberak arkulatzen emento hoietan, egan noen, gonen aiz ikusko dut, eta segiten aldugun hortan. Eta dakidanaz, erakundea beti hor da, eta
bai.
Nik badu aspaldi utzi dutela, nik lehen zazpi, egin nuen lehen txanda bat, zazpi urte,
bai.
Eta hori izan da memento ikaragarria ere, bai. Egiagan.
Eta gaur egun, Joain Etxebeste da zuzendaria,
bai.
Euskal Kultur Erakundeana. Erazu txominegi, lagun batzuekin, beste abentura bat, Azparne aldeko irakurketa kluba sortu duzue, zer den esplikatuko diguzu, larumatuntan lehen itzordua duguzuekin, amets arzaiuz idazlea gomitatzen duzue, eta biztana nik dena diakin nahi dut. Musika pixkat, kuba eta euskal musikaren arteko nahasketa bat, andoengo la jodedera taldarekin.
Kan, golpekatoa gure batela, kapitalismoak jarri digu, arrauna tolete aurria. Doa gure batela, konsumoaren desoreka, arrauna tolete aurria. Txin, diruaren hortza, arretxek
dantzale kantuak eta bai Jose Miguelen batila Txitxarruta, Berdela eta La Jodedera taldea gurekin oiek andoainguak dira eta andoainen dira, bai badira bi muskari euskaldun eta bi kubatak eta alako nasketa bat egiten dute maite dugun gisan gure herrian.
Gomita.
Urdin Euskal Herri irratian.
Txominegi gure Gomita zara gaur Euskal Magazinan, erakasle, antzerkilari profesionala, Shimer Kompainian izan zara, eta ere zuzendaria Euskal Kulturakundean, lehena, eta orain, Azparne aldeko irakurketa kluban parte hartzen duzu, ordean, berria da hori, zer da klub hau?
Hitzak erraiten nuan bezala, klub bat, eta renabaita talde bat. Mementoan, laukote bat gira, bi emazte, bi gizon, ikusten duzu, parekotasunaz. Zaintzen dugula, ma ez dugu nahi tarategin, baina hola gertatu da.
Nor dira?
Hain zuzen, Janin Urruti eta Nelixale, emazteak, eta Pantsiz Bidar eta Nineu.
Onza?
Ba.
Laukote polita?
Bai, musian hartzeko ere, kasik. baina, bai, egia da, irakurtzea maite dugula, eta euskaraz ere irakurtzea maite dugula. Irakur daiteke edo zoin hizkuntzetan, biztan dena, hizkuntza nagusietan ere, baina euskaraz ere irakurtzea uste dugu biziki garrantzitsua dela, eta urai behar badale maino gehiago, eta hain zuzen nola, asigirak kalakan nola, gure artean lehenik, eta eganez, bon, maite dugun liburu bat, ez dugu ja memento bat hartzen ahal, elgarrekin komentatzeko, mintzatzeko hortaz, gustatu zaizu, ez, zer gustatu zaizu hortan, ze irakortu duzu, ze komprenitu duzu, eta simpleki, eta noiz behinka gure artean miltzia, hola, eta gero hori esakon duz ideia hori, bon, zergatik ez, bon, lehenik laukote hori osatu, joeste jende batzuek nabari madute gure itxasuntzian sartu, ebe, sardite zela, deneri idekia da, hala, alde batetik, gauza simplea, humila, ez komplikatu gauzak, jendia ez presionerik eman jendeari ere, ez dezan bere burua, ez zera entzuten da inguruan, nekeziak dauzkat euskaraz irakurtzeko.
Ez da elitista zuen desmartza.
Ez dugu batere hori izan nahi. Ez dugu batere hori sekatzen. Hala, simpleki gauzak egitea. Norbaitek ez balimadu amat irakurtzen ere, ginda dira entzuterat, behar bada, eta behar bada goztua eman norbaitek liburu hori gero irakurdezan. Hortarik az daitek ere. Adibidez, lehen elgarite topak eta horrentzat eranduguna. Ez baita espada, bon, minan irakurtua izatea, baina hobe, biztan dena, edo berriz irakurtu akortua izaitan, nik egin utan bezala, berri sartu liburu zoragarri hortan, baina etor da dila ere entzutera, eta ala, hori da biziki importantea gure. Piska bat hausteko aitzin irudi edo pentsamolde horiek ez da enetako egina edo horiek
badakizu. Bada oinu hori,
Pistan dela badela, eta gainera badabeste gauza bat, nik uste biziki gutiagoa ipatzen duguna gure artean da, euskararen afera hori. Egoaldean idatzia den liburu bat, hitzainitz ez ditugu komprenitzen, edo ez da guretzat egina, edo zailtasunak ditu. Eta uste dut, egoaldean zati, iparaldean idatzia den liburu bat, gauza berdina dela. Badela, muga mental edo kultural hori ere, euskarabatua dudarik gabe euskarabatua, eta ni euskarabatua haren aldena izastapenetik biztan dena, hori beharrezkoa dugu, baina uste dut ere behar dugula ikasi euskara bilduaren egiten, egan nahi baita, hitz bat, sinoni bat, hemen, zer haiten duzu, zuko haiten duzu molde hortan, eta hori liburuetan ere atxemaiten da, eta ikasten da, badakizu, ez beldu gizan ere batzutan iztegi bat hartzeko, eta niko zua haiten dut ere, lehen egunkaria aterazenean, bost legoren buruan, enin fitxekon preitzen, hortik asigira gure generazionia behintzat. Uste dut, gaztentzat ere beste problema ainitz bat irela gaur egun, eta gaurko teknologia erraldo joren artean, eta beste arazo ainitz bat dela ere, baina.
Ba.
Hala, gutxenez jendea lasai etor dadila.
Bai, egia da, aipatzen duzu mundu teknologiko hori, internet, sare sozialen garaian bizigirela, eta iduriz jendeak gutxiago irakurtzen duela.
Ez da iduriz, sarion handiak berak berrian egin duen elkarrizketa zoragarri hortan joan den igandean, erraiten du, gure arazo nagusia, ez dela sorkuntza, hainitz gauza sortzen da euskaraz, eta hainitz liburu eta gauza onak sortzen dira, baina berak dio eta nik arrunt partekatzen dut bere ikusmoldea, irakurlegoa falta dugura, irakurlegoaren arazoa dela, arazo nagusia gaur egun euskal idazketari buruz.
Bai, eta txumin, larumatuntan justuki idazle bat gomitatuko duzue, aipatuko dugu, amets arzaiuz, eta azken finan, mugak aipatu ditutzu, muga mentalak, muga kulturalak batzutan liburuekiko distantzia bat sortu dutela. Aukera eman behar da, tiendeari berriz kontaktuan sartzeko liburuekin, zuen klubaren helburu bat da hori?
Bai, hori da, eta hor, eran duzu, bon, biztan da, amets arzaiuz gomitatzea guretzat gertakari handia da, eta ez dugu sistematikoki hori egin nahi ere, eran nahi baita, batzutan idazlea gomitatuko dugu, eta beste batzutan gure arteko gauza bat, hori bai. Eramear dugu ere. Denak nahi ditugu nahasi, eta gero, jendek nahi duten, nahi dutenaren arabera, ikusiko dugu, gauzak
ego. Proposamenak bali madira,
guk egiten dugu lehen proposamenduak eta gauzak alda daitezke, eguna alda daiteke. Gauza bat importanta da ere, hori azpaneko mediatekan egitea. Gana baita irakurketa, euskarazko irakurketa ez da gure arteko zoko batean izan behar. Behar dira, leku publikoetan, ofizialetan, hortako eginak diren lekuetan, euskarazko irakurketak behar du toki hori hartu. Eta hor izan behar gira, eta eskerak, mediatekako nartu du gure proposamendua, eta hor egin ditugu gure elkarretaratzeak eta guzi. Baina, biztana, ametsu gure artean izatea eta onartu. Nahi izan dugu ere minanekin, behar bada, liburu erretxago bat, edo hemen idatzia zen bat, bikakotzen artean lehenik hori aukeratu.
Etxominegi, larumatuntan, beraz, ametsu arzaiuz, gomitatzen duzue Azparneko mediatekan, minan liburua presentatuko du, beh, justuki minan liburuan bada mila gauza aipatzeko. Nola pastuko den larumateko topaketa hori, eranen diguzu lehenik baltsatipi bat, dantza egin dezaun, Maixa eta Ixarekin, iluntzean.
Ilargia uretan murgildu da, itxasarra intxiki. zaharren txikien artera. Uraren ozkirriaren zirrara, ondarre epelaren alboa. Iluntzean uraren ertzean, errainu baten argia, ene maite diok jolasean, olatu zipreztin artean.
Ze kantu edera gazte-gazteak ziren, Maixa eta Ixar, kantu hori atera zutelaek eta maite dugu, beti entzutea. Baltsak ere maite ditugu, bat biru, ordin Euskal Herri irratian.
Gaztatzen gaituzu.
Bebai, saiatzen gira, Txomin. Tabai, Txominegi gurekin zira Euskal Magazinan gaur eta bai, Azparne aipatzen dugu. Azparne aldeko irakurketa kluba berri-berria da, zuk beste hiru lagunekin sortu duzu, Txomin, eta erregularki elkartuko zarete, finkatu duzu ez, omat aldiz?
Bai, lau aldiz urtean, ikusten duzu, ez da, aurtengo azteko hori finkatu dugu.
Gero ikusiko dugu. Bai, ordean, erregularki itzordoak zuekin, eta larun bat goizuntan, lehen itzordua justuki, goizeko amaretan, Azparneko mediatekan, Minian liburua idatzi duen Amet Sarzaiuz errezibituko duzue. Zergaitik hautatu duzue lehen itzordu horrentzat, Amet Sarzaiuz?
Bon, zergatik zeren...
Zergatik ez?
Bai, alde batetik, eta biaren ekorik, bon, liburu hori altxor bat delako, hainitza aipatua izan dena egiagan, baina uste dut horrek aipatzen duen gaia, etorkinen gai hori, eta ez dela zehuki maleruzkia gortua, eta ezea gortuko hemendik larun batera, ez dut pentsatzen. Eta beste alde batetik, ere, frango... Erretxa delako gure iritziz irakurtzeko oso irudi handiak dituen liburua, oso onkigarria, oso ala, erran behar da ere abotsez idatzi duela Ibrahim Balde, beraz ginear etorkin horrek, eta liburuan erran da bezala eskuz idatzi duela ametsek, beraz Ibrahim mintzo da, nahi bari maduz
lekukotasun bat da,
eta zuzen-zuzenean emana dena eta irakurtzen duzu hori tipusta pasean irakurtzen duzu eta irensten duzu kasik. Eta, bon, hori alde batetik, zeren hori baita ere behar bada jendea ez izitzeko ere lehenik gehien bat hautatuko dituko ipar aldean idatziak diren liburuak, naiz, biharena ikusko duzu ego aldeko liburu baten proposanmen da eginen dugun larumatean, baina, bon, hala, hori ere kontekstu hori nahi izan dugu pixka bat zein du, abia puntu untan behintzat. Eta gero, ala, ametsekin, ala, kalak, berak ametsek errandigu, bon, ogoi minutaz, eta mar minutaz pixka bat eginen dutola presentanpen bat, aipatuko ditut ama gauza. Guk nahi ditugu ere liburuaren zati batzu irakurtu.
Eta ametsek irakurtza?
Bai, edo ametsek.
Edo
guk, ala, egin dugu lehen autaketa bat, gero ikusko dugu, jendeak eren nahi bali madu guztu egin dezala. Eta gero, ala, kalakaldi bat, iru lau denez, horren batez egin, obra horren inguruan. Izan darin gauza goxo bat, gustagarria gian, hortaz ziur naiz, eta ala, burua sobera berotu gabe lagun arteko egan ezake memento bat, parteka dezagun, eta euskaraz, osoki.
Euskaraz, biztanda.
Gure artean mintzatzeko euskaraz.
Bai, Minian liburu untan, Ibrahima Balderen historia kondatzen du, beraz, edo transkripzioa egiten du, ametsak zaiuzek, nor da Ibrahima Balde?
Bai, Ibrahima Balde ginean, gine berezi batean, gine bizau zati hortan sortu den beraz mutiko bat, eta Minian hain zuzen bere Pular hizkuntza hortan egan nahi du anai edo areba txikia.
Bera,
hori da polita ere liburu honean egan baita minan guretzat, mina, minna, beste zentzu bat dauka. Baina minan egan nahi du ere anai txikia. Eta hain zuzen, ez du denak ondatzen bere historioa astapen hortan, baina memento batez, nahiz Ibrahima Baldi beraz bere egitik joan zen ere lanerat eta guzi, jakiten du bere amak eranik, bere anai txikia joan dela ere, partitu dela etxeti. Eta haren bila joanen da hain zuzen. Eta, Algeriatik, Marokotik, Libiatik, eta...
Migrazio bide handi horietaik.
Migrazio bide hori eginen du bere anai txikiaren ondotik, bere anai txiepkiaren bila. Eta, ez dut kondatzen ze pasatzen den, memento batez, biztan dena, eta gero Europara ino, eta Irunera ino, etorriko da Ibrahim Balde,
eta ez hautzen du amets.
Eta amets kurutzatzen du, eta amets ez hautzen du.
Bai.
Eta hortik abiatzen da, beraz gauza testigantza lekukotasun zora gari hau.
Mm-hmm. Txomin erazu, lehen erraiten genuen azparne beti gurutzamendu erria izan dela, baina Euskal Herria da gurutzamendu pasaia eremu bat betidanik mundua denetik. Orduan, imigrazioa initzetan aipatzen da Euskal Herrian, diakindugu egun hauetan, korrikaren garaian, 36 imigrantek muga fisiko hori pasatu dutela Irunen, joan den martxoaren 14ean, korrika abiatu zelarik, beraz, eta hemengo elkartek lagundu dituzte, elkartasuna da ere bai hemengo balore bat, oraindik?
Bai, uste dut, bai. Korrikari esker horiek zeharkatu dute, bai guretzat eta korrikaren zat ez delako mugarik, euskararen zat ez da mugarik, eta beti izan da marra famatu hori, mapa batean ikusten duzun marra fama guretzat ez da mugabat izan, beti danik, ez da antzi behar ere Euskal Herritik etorkin bezala beste herrialdetan, hanbat eta hanbat euskaldun joan dela, ez dugu hantzi behar hori, gure historiaren parte haundia dela, ere, beraz, integratu dira hanbat euskaldun beste ere muetan, eta zergatik guk ez ditugu errezibituko argunt normalden bezala hemen, kanpotik etortzen direnak, bestalde batetik, badakizu, migrazioak izan dira munduaren historioan beti izan da eta besti izanen da, eta maleruski, dela gerla, dela gaur egun
klima
arazoak eta historio, etorkinak, migranteak, hoien kopurua ez da tipitu joanen, ez da uste izan behar hori.
Mm-hmm.
Beraz, edo denak kanporatzen ditugu eta gure artean bizigira, edo ikusten dugu nola mundu berritu bat asmatzen aldugun denek elgarrekin, baina ez da 10.000 terabiderik.
Bai, eta egia da, gai batzu ez dira, hainitz aipatzen, diendak ez du beti ezautzen, gaia eta beldur dira.
Bai, beldur da.
Baina, azken finean, aipatu behar da?
Bistan dena, aipatu behar dela, eta gutxienez jende horie, hanbeste sofritu duten, minan liburuan, memento atez bada esaldi bat izigarria, hanbeste sufremendu ez da egina pertsona bat entzat.
Nahi.
Gaiten du Ibrahima Baldek, beste lagun batetaz, mintzodelarik. Nola posible da begiak estea edo belagiak tapatzea ikusten delari, ez da posible, ez da, eta gainera ez da gauza komplikatua ere jendeari edo zoini harrera al bezen duina proposatzea. Horrek, ez du eran nahi, angeru batzu bezala begiratu behar dugula ez gira sobera, hala, izan behar, hala, angeruak bezala begiratzen dugula mundua, ez dut uste hortan, hala, gutxienez, eta erraiten zure galderatzen, pixko bat galdu niz, baina
elgartasuna.
Bai, herriunek erakusten du, oraino, lan kolektiboaren garantzia, hanbat gaietan, ez bakarrik etorkinen gaietan, eta elkartasunaren beharra mundu unen desafioeri jardukitzeko, eta albezein mundu erakinkor bat bideratzeko.
Eta denentzat, txominegi, gomita, entzule edi lusatzen diego, larun batuntan ongi etorriak izanen zarete, Azparneko mediatekan goizeko amaretan, minan liburua deskubritzeko, eta ametsak zaiusekin ere mintzatzeko.
Edo berriz deskubritzeko.
Berriz deskubritzeko. Eta hori da, Azparne aldeko irakurketa kluba, klub berriak antolatzen duen lehen itzordua. Musikan segitzen dugu Sara Azurzarekin. Eta Sara Azurza hauts goxoa eta pop doinu goxo-goxoak ere bai. Eta kalakan mintzatzen eta denbora pasatzen zurekin txominegi etorizira Azparne aldeko irakurketa klub berria presentatzeko. Larun batuntan lehen itzordua amets arzaiusekin Azparneko mediatekan goizeko amaretan. Baina txomin badakin musika ere hainitz maite duzula eta galdetu dizut hautatzea maite duzun euskal kantu bat eta gurekin partekatuko duzuna, orduan, zer hautatu duzu?
Ba, ez da erre, txelenik hautatzea, baina negia eban, joan den larun batean Bilbo nintzen, sartu nizai korrikaren zat. Ez lasterka, baina sartu niz, hemen nintzen, baina hanginen emaztearekin, eta loraldiaren azken aste buruan, eta horbizi izan dugu memento ikaragarria Jon Maiarekin. Jon Maiaren konzertua zen, azken diskaren presentapena egiten zuen, kanta berri, euskal kanta berri bat gara, eta kanta berri bat gara.
Kanta berri bat gara.
Hori da bakarrik. Zuzen izaiteko, eta ez ez hainitz beste bertsulari handi bat, Jon Maia, biztan dena, etorkin bat, berak eraiten duen bezala, eta berak duen ere diskurtsua gaur egun euskal herri kanpotik dindiren eta integratu, eta hori izan da memento, ikaragarria memento batez, eta olaratu ditu amar bat pertsona hor Bilbo inguruan bizi direnak, euskara ikasi dutenak, kanpotik dindirenak, familiak, biztan dena, bere kasuan bezala, espikatzen duen bezala, euskal herri bi hori aipatzen du, eta euskal herri berriaren oinarria hor dela nolazpeitetan nik arrunt konpartitzen dut ikus molde horrekin, baina horrez gain musikari talde ikaragarria, kantari ikaragarria, eta hor bizi izan dugu bi horren terdi zoragarriak, zinez.
Eran behar da, Jon Maia bertsularia izan dela,
luzaz? Nola ez.
Eta beti, zenta hori bizi usurako da, baina hainitz testu ere idatzi du, musikan emanak izan direnak. Ez dakigu beti, baina aspalditik, badirela, eta justuki, kantu bat gara lehen diskoan hori egin zuen, eta kantu berri bat gara bigarren diskoa.
Adibidez, hor berri zartu ditu ere, hor Nautelori etarekin egin zuen. Itxasoa gara, edo Felix Inurategiri alpinistari buruz egin zuen kantu zoragarria ere, teksto zoragarria, urdangarinek gero musikatu zuena, eta ban, hainitz jenden zat idatzi ditu teksto zoragarriak, itxasoari begira, lertsundi kantatu zuena, dibidez, eta bar, baina berak ere badauka, nola erran, badauka indar berezi bat, taula gainean, bertsularia dela, memento atez salan gelan sartu da eta egin digu 10 minutako bertsu improvizaketa bat hor gelari buruz, loraldiari buruz, hor ziren jende batzuari buruz, eta oso memento edera izan da ere. Bon, eta gaiak, eta gaurko gaiak, eta minan, diskortan minan kantuare egin du Ibrahimien Balderekin, biaren orai presentatu duen diska horretan, eta hortan gira gaia, eta horri pentsatu dut azken mementoan galdegin nautazu zerbait,
badakit. Sobera denbora usten badu pentsatzeko komplikatua da.
Bai, badakit, arrazoin duzu erabat, eta baina ez dut arrazorik izan hautatzeko egeran.
Beraz, ta orain, hola deitzen da Jon Maiaren kantu hau, eta ontan ez da bakarrik kantu zari, olaia inziarte ere bada, zure autua Txominegi, Urdin Euskal Herri Irratian.
Ta orain beldurren elurrak urtzean ez daukagu zuri piztuta etxean, ta orain lehortzen doa alazauria memorian berriro ari du euria.
Ta zertarako da jondako elu ritzen du bere ikurra, bere infernoa eta bere gailurra.
Ta orain mendeak erori direla mendionta, aino iritsi garela, etzen itxasori gure ibaien zatera ikigen duen mundu hartan baitzan.
Presente duzula iragana bihurtu nahi duzu zure holograma.
Kantu zarraren azken pentagrama, kantu berri baten aizeak darama. Ta orain egoak irten zaizkigula, ta egan eroriz ikasten dugula.
Ta orain uiu bat egin nahi duzula, ezin aldi dazu kantu bat.
Ta orain hor gaudela ispilu aurrean, izan ginen ura bide bazterrean.
Ikusten duzuna erdine garrean, zuzara aurreko bertsio zarrean.
Ta sinestara zinai digutenean, dena daukagula eskura unean, oroitzen alzara aurra ginenean, nola amesten genuen harrien gainean. Ta orain gaztelu, ta orain nomada, ta orain espada, ta orain taupada, ta orain ezbada noiz izango daba, ta orain ezbada noiz izango gara, 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 ta orain ezbada noiz izango gara.
Oh,
Ze edera eta ze testu polita, Jon Maiak idatzia eta Olaia inzerterekin kantatu digute, ta orain eta hori zuk hautatu duzu gurekin partekatzeko eskertzen zaitut, Txomin Egi, gure gomita zira gaur Euskal Magazinan, eta bai, dinamika berri bat pizten duzue Azparnen, Azparnaldeko irakurketa klubarekin, larumatuntan lehen itzordua amarretan, ametsak zaiuz gomitatzen duzue, beraz, minan liburuaz mintzatzeko, eta ametsekin ere mintzatzeko. Norbaitek nahi badu sartu, Azparne aldeko irakurketa kluban, nola iten dugu txumine?
Oh, badakizu ez da izen petzerik, etor da dila lalu batean, lehen areman horretan, eta gero segitu nahi duenak, bere burua adieraz dezan, eta ez bakarri lalu batean, ondotik ere hartuko ditugu, eta ala, oso simpleki, oso lagunarteko gauza bat geldira dira, afera hori, eta bai. Plazerezko eta memento bat.
Bai, larun matuntan, Azparne aldeko irakurketa klubarekin topaketa euskaraz proposatzen duzue, baina Azparnen beti eta piskatu runago apirilaren lauean, eta zu ontan zira ere, beste kasketa batekin, Txomin, beste itzordu bat dugu irakurketa antzestua izanen da.
Bai, beste kasketa bat egan duzu, baina denbora berean gai bernintxoaren inguruan bai. Gira. Ez dugu kasualitatez egin, ez dugu pentsatu edo gehiago gehan nahi dut, kasualitatea dela. Bi gauza horiek hanbat horbil izaitea hola, baina horren muru gai berdinaren inguruan. Eta hain zuzen beste gauza bidekoekin hor Azparneko etorkinetaz, Azparne inguruko etorkinetaz arduratzen den elkarteak antolatzen du. Gertakari hori antzerki edo irakurketa antzestu bat da. Hor, Ziburuko kompaini dezirte maiten duena, obra hori amatu gubiletik ezautzen dut, lagundu bainintuen demora hartan horren muntatzen. Eta biziki horren bateko biziki gauza hor ere lekukotasun bat da. Zuzen.
Lampedusa Beach. Lampedusa Italiako uarte bat, eta enitz migrante ara. Jaten dira, sartzeko Europa.
Maleruzki usu aktualitatean dena, eta ez beti onerako, baina etortzen direnentzat, behintzat, ez itsasoan galtzen direnentzat, edo itotzen direnentzat, baina Lampeduzarat etortzen direnentzat, izan daiteke ere aterabide bat.
Esperantza.
Esperantza, ara, iturri. Eta hain zuzen, hiru obra, hola, lekut, obra labur idatzi ditu, lau ere, ora iran ezake, Lina Proza, italiar idazle handi bat, taula zuzendari ere. Eta hain zuzen hor, lekukotasun bat, nola, Xauba, nahi duena Lampeturazat etorri, itxasuntzia urperatzen da, bera itotzen ari da, eta orduan kondatzen digu, bere gauza guzia nola abiatu zen, nola zertzen bere ametsa, zertzen bere esperantza, bere aserreare, zergatik ez dute fitxik egiten, eta bar. Ez da bat ere gauza tristea, bat ere, musikari zoragarri bat badago ere, bada taula zuzendaria, beraz, Corinne Laleman, antzerkilaria eta kondalaria, ganazake, eta hor taularen ondoan Jean-Louis Arguz, bere klarineta eta bere masinekin, eta hola giro musikalak sortzen ditu.
Bai.
Frantzes ez da obra.
Hori da.
Eta denentzat.
Bi itzordu ordean eta zubietan ibiliko zira Txomin Egi. Lehenik larun bat goizuntan eta bietan etorkinen egoera aipatuko da lekukotasunak izanen dira. Denentzat bada, Euskaraz eta Frantzes. Euskaraz larun bat goizuntan Azparne aldeko irakurketa klubarekin, Azparneko mediatekan goizeko amarretan ametsak zaiuzekin, minan liburua, deneri idikea da, eta elduden ostegunean apirilaren lauean gaueko zortziak terdietan Azparneko Ariz Barne zineman Lampedusa Beach irakurketa antzestuaren emanaldia frantsesez izanen da orduan, ara, diende batzu ez badira euskaldunak, baina nahi badute alede gai hori piskat diurratu, bada aukera Azparnen eta guk proposatzen aldiegu gure laguna ere bai.
Bistan da, ez da itzekiri kanpoan egoiteko.
Segur. Ta elkartzeko.
Eta elkartzeko. hartzeko memento ederrak dira bai.
Bo, mil esker handi bat, Txominegi, unaino etorririk.
Mil esker zuri placer bat izan da, zinez.
Eta nahi duzun arte?
Bai, mil esker handi bat.
Laista arte, ongi izan.
Euskal Magazina, urdin Euskal Herri Irratian.
Eta Euskal Magazinan ikusi dugu azparnen, eh? Mugitzen dela, baina beste herrietan ere ekitaldiak badira. Istantean agendari, beako bat lehenik, trikitraka taldea gurekin, eta pena dut.
Pena dut, eta dolore maitasun, apurri gabe lur gozo. Ser un color de tu sur Begira sera di lo stendo su e ne mai da su una ia ia Sori onare ne calzailia di saramorosa osa Aizer plazera eridur, eri bihotza zurekin, ene ametsa aiaia. Ez alda pena alferik ene maitasun gardena aiaia.
Triki, traka, urdin Euskal Herri irratian. Bale, gura jendan, bizpailu itzorduen berri emanen dizuet, balenik larun bat arte esantz azparnetik, pasatzea azparnei patu dugu gaur Elisa Peko Kriptan eta Elisa Koplazan Regis Pocholuren zizelketak ikusgai ditutzu e bizike ederrak tuan zaitezte gomendatzen dizuet. Ostira luntan ustaitzeko Lapurdi gelan, mintzaldi bat atxaldeko seiak eta erdietan, Jean-Claude Maillaren gomitatzen dute eta unek aipatuko du etxetiergoa amiko zen. Ostira luntan bestalde itxasun gaztetxa atarin, hor izanen duzue udaleko antzerkia panzo irigaraiek sortua eta ondutik, ba, ara, ostatua, giro polita. Badugu ere bai otxalde eta iluma taldean konzertua Donapaleun, hori izanen duzue larumat gauntan, sortziak ta erdietan, le batomandel elkartearen alde, itzordua otxalde eta ilumarekin, Donapaleun bideak gunean.
Euskal Magazina, Sesilifoarekin.
Eta bukatzen da gure gaurko saioa alaiki, zautzen duzuen kantu batekin, xoxoa eta gura xotalda.
Xoxuak galdu burua, burua xoxua gaixoa. Nola kanta, nola xirula, nola kanta xoxuak. Nola kanta, nola xirula, nola kanta xoxuak. Xoxuak galdu begia, burua begia. jaso zua gaizua. Nola kanta, nola txirula, nola kanta zozua. Nola kanta, nola txirula, nola kanta zozua.
Sosua galdu hegala, burua begia,
lepua mokoa
hegala,
sosua gaizua.
Nola kanta, nola txirula, nola kanta sosua. Nola kanta, nola txirula, nola kanta sosua.
Sosua
Sosuak dena galdu du guraso taldearekin. Bukatzen da gure Euskal Magazina, mil esker Txominegi, Gomitari, larun batuntan, goizeko amaretan Azparneko mediatekan, itzordua ametsak zailuzekin. Ongi etorriak zarete bihar Euskal Magazina ateratzen da, urruñarat duenen gara, Ramuntxo Ibarburu laborariaren etxerat, handik eginen dugu emankizuna airea hartuko dugu. Bihar arte!